Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri vulkanoj.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, kernpunkto, la cent septec oca episodo, kiel eruptio.
Yes, exploda temo.
Au ciu effusiva?
Yes, yes, do, vi audas niam provis prepari la materialoin por la sequa temo.
Sed, ja, nu, yes, do, estas facti la ecte longege ni vere tractas citie sen gasto ian temon pri kiu ni facti tute ne havas ian ideon, kiu pri kiu ni tute ne spertas, kai, do, pasince meine nia, pasvortoi, kai tia afero, do, tia esas afero, pri kiu ni iom et spertas. Vulcanoi, ne.
Ne, kaj fakte la ideo pri la temo venis de podcasto, kiun mi audis. Malbon šance, estis relatíve mallonga podcasto. Tamen mi pensis, jes, mojo sa temo. Ni povus paroli pri vulkánoj. Kaj...
Čion pre studi.
Kaj vlastne vi ekstudis pri la vulkánoj, kaj ne, estes tiom facile traktebla eble, čar estes sufiče multe da falsaj amikoj en la vortaro.
Terminologio.
En la terminologio. Kaj ankaŭ fakte, kion mi konsciis pri tiu ĉi temo dum la pristudoj, ni vere ne havas tiom da spertoj pri la vulkanoj. Do mi vere havas la impreson, ke tio estas la kampo, kiu povus esti multe pli bone esplorita.
Ĉu vi jam vidis vulkanon? Do funkciantan aktivon.
Ne, tu vi?
Ne, do mi...
Ah, ja, matendis, ke li diras, yes.
Mi nur vidis, do ne estas vulkano, estas do proxime de kie mi loĝas, estas monto, kio nomiĝas la brulanta monto.
Aha.
Kaj se tio ne estas vulkano, tio estas fakte karbo, en la profundezo kiu
do en tiu senso mi povas diri jes, mi vidis vulkanon, ĉar
ne estas vulkano.
Ĉar en Slovakio fakte en proksime de Banska Štiavnica aŭ areo kie estas Banska Štiavnica, kiu estas konata por kelkaj homoj, kiu partoprenis ses, tiu montaro fakte estas vulkana montaro. Kaj tie ankaŭ estas ege bone videbla la formoj kaj tuta...
Se ĉu ankaŭ fumo?
Ne, tio jam longe ne
estas aktiva. Tio en proksime de Saarbrücken vere fumas, ĉar estas
varmeco. Se fumas de alia kialo, ne de la...
Do kion mi fakte jam ankaŭ la plej vulkaneca, kion mi spertis, estis la gejziroj en Islando. 2003, kiam UKO estis okazis en Islando, do tiam ni ekskursis kaj rigardis gejzirojn kaj tian vulkanan aktivaĵon. Do plej verŝajne tie
vi ankaŭ vidis la vulkanon, kiu estis aktiva antaŭ nelonge, ĉar ĝenerale en Islando estas sufiĉe granda kvanto de montoj, kiuj antaŭ nelonga tempo estis aktivaj. Do nun parolante pri antaŭ nelonga tempo signifas geologie antaŭ nelonga tempo. Ĉar tie ni vere parolas pri miloj da jaroj kaj ne pri la jaroj kiel homoj per la homa vivo tion kalkulas. Jes.
Do, al la temo.
Al la temo. Do, unua punkto en miaj notoj estas deveno de nomo. kai tio estas tio ankaŭ estas sufiĉe interesa afero laŭ mi, ĉar la vorto vulkano devenas de la nomo de la vulkan insulo Vulcano en la Tirena Maro. Kies nomo venas de la romia dio Vulcano. Kai
la Tirena Maro estas kiu maro?
Tirena.
Tirena Maro.
Das ist Tireneiske More. Mi ne povas tion pli bone priskribi. Do, kai Vulcano estas la forgisto de la romiaj gedioj. Kai li estas la iama filo de Jupitero kaj Junono. Kai tiu persona Vulcano.
Do estas la maro antaŭ Romo inter Italio kaj Korsiko, Sardinio kaj Sicilio.
Es kaj tiu Vulcano, tiu persono faras armilojn por dioj kaj herooj kaj kiam homoj en tia romia tempo vidis tie la ian explodon au vidis tie la fajron au ian nubon de gasoj au io tiam ili fakte pensis ke li tiam faras tiujn armilojn kaj la forĝisto estas laboranta kaj fakte ankaŭ estis sufiĉe ofte fulmotondroj tie kaj tio estas do li estas eĉ de tiuj rakontoj li estas edzo de Venuso do tio estas jes do li havas faman edzinon li ankaŭ ja estas tiam fama kaj li kreis Pandoron kaj do tio kai greka dio greko ankaŭ havis similan dion kaj tio estis Hefesto. Sed kio estis por mi interesa estas ke nun la nomo Vulcano estas generale konata tra la tuta mondo kaj vere multaj lingvoj transprenis tiun nomon por la vulkanoj kaj ke ĝi fakte vere venas de la ne tiom longa historio.
Nu, jes.
Tio ankaŭ lo mi indikas iomete ke la eksplodoj de la vulkanoj ne estas tiom oftaj por ke homoj iel ilin.
Ĉu estas en la japana? Ne estas ia en la japana aŭ en la indonezia?
Do certe devas esti ia nomo mi ne scias.
Ili certe havas ian.
Do estas certe, sed tamen tiu nomo kiu tiom multaj lingvoj eniris.
Povas esti ke vulkanoj estas ne tiom oftaj kaj homoj pensis estas. Existas kutimaj montoj kaj unu monto ĉe ni estas tia.
Jes, kaj tiam estas ia diabla monto aŭ estas io tia. Do mi povas imagi, ke en la japana aŭ en la havaja estas ia nomo por la vulkanoj, kiuj estas multe pli historie longe uzata.
Verŝajne, jes.
Sed en la angla, slovaka, en slovaka oni nomas ĝin ankaŭ sopka fakte, sed oni ankaŭ komprenas la vorton vulkan. Kaj tio estas iomete laŭ mi interesa afero. Kaj mi ankoraŭ ŝatus komenci per tiu punkto, kiu kaptis mian atenton. En la podcasto pri kiu mi parolis, ke tie estis menciitaj la vulkanoj, kaj tio estas la fakto, ke la homaro fakte ne havas la sperton pri tio, kio okazas sub la tero, aŭ relative malmulte da spertoj.
Eĉ nuntempe.
Eĉ nuntempe. Ĉar do nia kapablas esplori la universon. Do ni jam atingis sufiĉe forajn lokojn en la universo. Ni ankaŭ kapablas flugi sufiĉe alte. Sed tio kio okazas sub la tero estas fakte ne tiom ne tiom impresa. Kaj se oni parolas pri la grotoj, la naturaj grotoj estas do kutime ĝis 2 kilometrojn. Ne estas iel tro pli.
2 kilometroj estas.
2 kilometroj estas jam profundega groto. Se oni parolas pri minejoj, tiam ni atingis la profundecon ĉirkaŭ 4 kilometroj. Kaj tiam kompreneble ekzistas ankaŭ tiaj esploroj kaj homoj provis bori al la tero. Kaj la plej profunda borado ĝis nun estis okazis en la duoninsulo Kola en Rusio kaj ĝi estis aŭ estas 12,262 metrojn profunda.
12 kilometrojn.
Do, iom pli ol 12 kilometrojn. Kaj tio estas borado, kiu havis diametron 23 centimetroj. Do truo.
Nu, tamen estas...
Jes, tio tamen estas impresa. Kaj...
Eta hundo povus fali enen.
kaj tiu ankaŭ en aliaj landoj estis provoj fari ian tian boradon kaj ankaŭ aliaj landoj atingis 12 kilometrojn fakte sed tiu ĉi estas daŭre la plej profunda kvankam tiu loko kie ĝi okazis ili ne plu daŭrigis kaj la tuta ekipaĵo iel disfalis la konstruaĵo kie tio estis ankaŭ estas iel detruita kaj kion mi legis pri ĝi estas ke ili fakte devis halti laboradon ĉar ili atingis neatendite altajn temperaturojn. Do nome en tiuj 12 kilometroj jam estis 180 gradoj Celsiusaj.
180 gradoj.
180 gradoj. Kaj tiam fakte estis la problemo kun la...
Kaj po tio ili devis haltigi la tutan eksperimenton.
Do, tutan eksperimenton ili haltis verŝajne pro diversaj aliaj kialoj, sed en tiu momento la eksperimento pauzis, ĉar ili ne havis la manieron kiel malvarmigi la bormaŝinon. Ili atendis en tiu profundeco. Do la planoj estis ili eĉ pli profunde. Atendita temperaturo estis en tiu loko 100 gradoj, sed ili havis 180. Kaj tiam ili haltis, kaj iam por diversaj kialoj ne plu daŭrigis la projekton. Do unu el ili estis la neatendita varmeco. Kaj ankaŭ kion mi legis estas ke fakte ni ne havas ian ne estas ia lineara aŭ facila maniero kalkuli la temperaturon laŭ tio kiom profunde ni troviĝas. Kaj estas ĝenerale estas la gamo ene de unu kilometro estas plus dek kvin ĝis plus dudek gradoj la kresko de temperaturo. Sed tio estas ankaŭ ne tiom jes, oni ne povas tion kalkuli.
Kio fakte estas, kio ni fakte scias pri la eno de la tero?
Do, laŭ mi malmulton, kaj ĉion kion ni scias estas nerekta observado, do ni sendas iajn sonojn aŭ ni vidas kiel la ondoj de la tertremoj moviĝas kaj laŭ tio kia ni jam scias kiel la ondoj reagas al kiaj materialoj kaj laŭ tio eblas iom te calculi au antovidi kie la tero estes farita, kai kie gi...
Do, kion mi sias estas, ke do, iom en, do, pli mal, inza dec, kai 30 kilometroi profundezzo, wahrscheinlich dependas ancao de la loco, estas la tiel nomata mal continuo de Mohorovicic. Dotion mi sias char
Mohokio?
Yes, exacte. Dotio estas tio.
De nome. Ripetu.
Tio es ni havis en la geografia leciono tio la instruisto diris tion la malkontinuo de Mohorovicic. Memorotion Mohorovicic.
Bone, kaj kio estas tio?
Nu estas simple ja do estas oni povis mezuri al tiu sinjoro Mohorovicic, estis kroata geologo. Li en la komenco de la dudeka jarcento povis per jes kiel vi diris per sonaj ondoj, reflektoj de sonaj ondoj, fakte mezuri ke estas ia limo ia mal continuo en la en la kaj tio estas mi fakte ne ekzakte scias kio do estas ne estas la continuo de solida al likva ĉar sed oni diras estas la limo inter la tero crusto kaj la ter mantelo kaj ankaŭ la ter mantelo estas daŭre solida kai das so kai dort hier wieder alla al tio ke set et later mantelo ist das solider kiel der kiel fakte wenn as la liquai la liqua stonage la magmo se et in ne profundet sollte pli ol 30 kilometer ankor ist das liqua solider storn okay ankor ne liqua ferro kiel ender
Do, jest tio, tio estes, vi uzis la esprimon magmo, do tio estes tio, kio fluas de la vulcano, kai ni nomas tion ion varman likvan magmo, cis kiam gi ne iras alla aero, tiam gi estes lafo. Kai tio ankaŭ por mi dum la pristudo estis por mi la interesa afero ekscii, ĉar mi ĝuste tiun demandon starigis al mi, ke magmo tiam fakte estas la materialo de la mezo de la tero, estas tio de kio la tera centro estas farita. Kaj mi eksciis, ke tio ne veras. Ke magmo tute ne estas tute ne estas malĝuste esprimite. To magmo, kiam ĝi ekestas, ĝi poste trafluas tra multaj lokoj, multaj ŝtonoj, multaj materialoj, kaj tiam ĝi prenas de ili ankaŭ diversajn substancojn, kaj tiam magmo fakte en ĉiu loko en la tero povas esti tute alia. To ne devas esti de la sama substanco. To tiam oni ne povas diri, ke magmo estas de la kerno de la tero. Kaj tio estas por mi surprizo. To de kie tiam venas la magmo?
Yes, do la magmo fakte venas de do la tektonaj platoj, Do tio estas ja ankaŭ afero kiun oni eksciis ekde ne tiom longa tempo. Estas en la dudeka
jaro. Cent jaroj aŭ io tie maksimume. Cent jaroj, jes. Maksimume cent jaroj.
Kaj do tio estis ke fakte la la do ankaŭ en la vertikala direkto do tio mal continuo de Mohovicic estas en la vertikala direkto sed ankaŭ en la horizontala connect direkto ne estas continua la la crusto de la tero sed ĝi konsistas el oni nomas ilin platoj kaj tio platoj do estas tio imago ke ili fakte schwebas sur la ter mantelo kai ili ili movijas relativ al unula alia kai da se io movijas relativ al alia kai anka foje tuschas kolisias tiam en tio limoi okazas aferoi da kai anka ne estas tie ke tio pladoi a platoi vere estas unu apud la alia da estas unu plato fendo kaj alia plato sed ili ankaŭ kuŝas iomete unu sur la alia.
Jes, do kiam mia imago ĉiam estis ke ili tuŝas kaj tiam tiam ekestas ja monto. Do ekzemple la
ili tuŝas kaj unu ŝoviĝas sub la alia.
Momenton, mia imago ĉiam estis ke ili tuŝas kaj tiam ili faras la ondojn kaj tiuj ondoj kreskas mm-hmm. ekzemple la Himalajoj estas ja tiaj kaj ili kreskas daŭre pensas dekvin centimetrojn jare aŭ io tia do tio estas tiam kiam tiam la platoj estas verŝajne simile densaj kaj ankaŭ simile dikaj. Tio estas nun mia kompreno de tio. Ĉar en aliaj kazoj, ekzemple se ni prenas la tiun platon kiu estas sub la oceano, la kiel nomiĝas la oceano?
La
Pacifiko, jes. Do sub la Pacifika Oceano estas plato kaj kiam to ĉirkaŭ ĝi estas tiel nomata fajra cirklo kaj estas tie multegaj vulkanoj fakte okdekcentoj de ĉiuj vulkanoj estas en tiu cirklo sed tiam okazas tio ke la platoj kiam ili renkontiĝas, ili ne kreskas supren, sed unu ŝoviĝas sub la alian. Kaj per tiu ŝoviĝo ekestas premo, kaj ekestas kreskas la temperaturo sub la supra plato. Kaj tiam la materialo iĝas likva. To estas tie granda premo, estas tie likva materialo, kaj se estas ia vojo tra tiu supra plato, tiam ekestas la vulkano.
Yes.
Tiam fakte, kio estas ankaŭ por mi sufiĉe interesa afero, estas ke magmo estas pli malpeza ol la resto de la ŝtonaro, ĉar ĝi estas likva, ĉar ĝi enhavas gasojn, kaj tiam la magmo premas supren, kaj tiam ekestas la kresko, ĉar tio estas sufiĉe ofta afero ĉe la vulkanoj, ke antaŭ ol vulkano eksplodas, la ĝi kreskas. Sed tio estas to mi dirus sufiĉe loka afero. To ne estas tiel kiel en Himalajo, ke tuta montaro kreskas. Sed tiam kreskas vere ja areo mi ne scias kilometro kvadrata aŭ dek kilometro en kvadrata, do ne estas kresko en tiom granda skalo kiel en Himalajo. Jes. Kaj tie ni venas al la alia esprimo, kaj tio estas magma kameno. Magma kameno estas tiu loko kie ekestas tiu magmo. Do estas tiuj du platoj kaj per paremo sub la plato iĝas likva materialo, kaj tio kutime estas 20-30 kilometrojn sub la tero. Foje okazas ankaŭ sub la oceanoj. Tiam ĝi kutime estas 60-80 kilometroj sub la oceano. Kaj tio estas tio fakte diras kiun vojon la magmo devas fari ĝis kiam ĝi iĝas lavo. Yes.
Do estas tio estas do iĝas likviĝas la magmo, kaj estas tia magmo bobelo kvazaŭ, kaj ĝi povas iel grimpi en la
do ĝi serĉas la vojon
kaj kiam ĝi havas la vojon, ĝi ankaŭ konservas la vojon, kaj foje okazas erupcio.
Yes.
Kaj do tio estas tiuj vulkanoj, kiuj staras kutime ĉe la randoj de la tektonaj platoj.
Yes.
Kaj do tio ankaŭ tio es do ĉefe ili staras en tiu fajra ringo, kiel vi nomis ĝin.
Yes, fajra cirklo.
Fajra cirklo, kiu estas kvazaŭ ĉirkaŭ la pacifika plato. Kaj do tio estas en la okcidento de Usono, en la Andoj, kaj tiam en Novzelando, Indonezio, kaj
ankaŭ Japanio,
certe, kaj ankaŭ en Rusio, en la kiel nomiĝas tiu duoninsulo, Kamĉatka, jes, la Kamĉatka duoninsulo, kaj do ankaŭ tie en Alasko. Do tio estas tie staras sufiĉe granda kvanto de la
esto laŭ tio kion mi trovis estas 80 elcentoj de ĉiuj vulkanoj estas fakte tie en do ĉirkaŭ la oceano.
Jes, do estas iomete estas amuze, ke fakte la do tiam oni rigardas la mapon, oni vidas, ah jes, tie estas vulkanoj, ah jes, certe estas du platoj, kiuj koalicias, ekzemple Islando estas la Nordamerika kaj la Eŭraza plato. Kiu mi ne trovis estas la Vesuvo, ĝi estas fakte ne ĉe rando de Vesuvo.
Vesuvo.
Ĝi ne estas, ĝi havas ian alian devenon.
Yes, kaj kun la vulkano estas tiel, kiel ĉiam estas multaj dividoj laŭ diversaj aferoj, kaj do unu la plej grava estas verŝajne aktiva, neaktiva. Do tio estas ankaŭ io, kio ne vere estas klara divido, ĉar aktivaj povas aŭ estas la sciencistoj, kiu konsideras aktiva vulkano estas tiu, kio estas ene de 200 jaroj eksplodis. Aliaj sciencistoj diras, ke aktiva vulkano estas tiu, kiu eksplodis ene de lastaj 10,000 jaroj. Do tio estas sufiĉe granda gamo inter aktivaj kaj neaktivaj. Ankaŭ estas vulkanoj laŭ tio, ĉu estas sub la maro aŭ ene de oceano, aŭ ĉu estas glacia vulkano. Tiuj vulkanoj do kompreneble dependas de tio.
Ke estas glacia vulkano, estas sub glacio.
Jes. Tiel mi komprenis la tio fakte estas iomete interesa afero, ĉar do laŭ laŭ mia kompreno la problemo estas tio, ke se la magmo tuŝas la akvon generale, ĝi eksplodas. Tio estas eksploda kombino. Tio estas eksploda kombino, ĉar akvo iĝas en la momento elvaporiĝas kaj tiam estas tiu eksplodo. Kaj same estas kun la vulkanoj, kiu estas en la glaciaj areoj. Tiam glacio iĝas gasa tro frue kaj tiam estas grandaj eksplodoj tie. Sed submaraj vulkanoj tamen estas eĉ pli interesaj, ĉar tiam estas tiom granda kvanto de la akvo ĉirkaŭe, ke oni ofte tute ne rimarkas, ke estas vulkano. Do estas multaj lokoj en la oceanoj aŭ en maroj, kie ni eĉ ne scias, ke estis vulkana eksplodo. Kaj tio ankaŭ havas sufiĉe interesan formon, ĉar tio tiam la magmo eliras de la tero kaj kreas tiajn globojn, kaj ĉar estas tuj la akvo ĉirkaŭe kun granda kvanto, kiu povas malvarmigi ĝin. Kaj do tio estas pri submaraj, ke tamen ni sufiĉe multaj eksplodoj verŝajne ne sufiĉe multajn eksplodojn ne vidis. Nun estis pri ili.
Yes, do.
Yes.
Magmo.
Yes, aŭ la plia divido efuziva eksploda.
Ni aŭdas ian strangan sonon.
Ankaŭ mi aŭdas strangan sonon. No. Ne scias, de kie ĝi venas?
Bone. Do, jes, la eksploda kaj efuziva. Do, tio estas vulkanoj, aŭ la magmo povas elveni el la grundo en du malsamaj manieroj. Estas do la efuziva maniero. Tio estas fakte, oni povas sufiĉe simple imagi, estas truo kaj la magmo elfluas kaj tiam la lafo fluas
ĉirkaŭ. Daŭrigas malrapide.
Kaj ĝi kaj do tiam estas tie, ĉar ĝi tuj malvarmiĝas, tiam ĝi denove solidiĝas kaj tiam estas tie monto, kaj tiu monto estas kvazaŭ kreskas, sed estas sufiĉe malkruta. Estas ĝi kreskas kvazaŭ kiel bobelo ĉiam aŭ do ĉiam iomete pli unu tavolon pli kaj pli. Kaj do tiam oni poste havas grandan aŭ malkrutan monton. Kaj tio tipo estas la tiel nomata ŝildvulkano aŭ ŝildovulkano.
Jes, tio ŝildovulkano estas laŭ la formo de la monto. Kaj alia estas erupcio, kiu estas Havaja. Tio estas simile tiu efuziva. Tio estas tiu, ke ĝi simple fluas. Tio estas nomata ankaŭ Havaja erupcio. Ĝi ne vere estas iel danĝera laŭ mia kompreno.
To dependas. To estas.
To ĝi daŭras sufiĉe longe, konstante. Oni eĉ povas veni proksime, ĉar ĝi.
To tiu Havaja. La magmo estas sufiĉe
malrapida.
Malrapida. Sufiĉe viscosa. Kai, yes, oni povas forcuri de gi rapide, facile. Es ne vere rapide, sed oni ne povas haltigi gin. Do, se, se gi venas al via villaggio, tiam vi bone povas fugi, vi havas tempon por vere paci ciuen aferoin, sed post quelca tago gi simple tra iras vian domon.
Yes, oni tuta ne povas lasi ion en la vojo, kai nun haltu la lafo ĉi tie restu tio ne funkcias. Ĝi kiam ĉiam fluas, ĝi fluas. Yes.
Do, kaj kontrasto al tio estas la eksploda erupcio. Do tio estas do laŭ mia imago estas tie, ke tio dependas grandparte de la quanto de gaso en la magmo. Cioè la magmo enhavas gason, la gaso estas solvita en la magmo, cae ciam jam la magmo grimpas, la premo, circava premo mal altigas, cae iam la ciel en botelo de gasa aquo, farigas bobeloi de la gaso, cae tio ne povas simple eliri, cioè en la aquo estas ja facile, ili simple eliras la aquon, sed ancor povas okazi, ke la magmo antaŭe jam fariĝas solida, kaj tiam ek estas tiaj bobeloj, kun kaj la premo povas esti tre altaj, kaj tiam iam kolapsas kaj eksplodas la tuta afero, kaj la materialo flugas en ĉiu direkto.
Tio fakte estas ege bona ekzemplo kun la akvo kaj gaso. Do se vi prenas ian Coca-Colaon kaj ĝis kiam vi havas la fermitan botelon, la estas la akvo ene, estas la gaso ene, ĉio estas en ordo. Sed se vi iomete tro rapide movas la botelon kaj poste provas malfermi ĝin kaj la premo estas en la botelo, vi malfermas la ŝtopilon kaj tiam la gaso premas la akvon aŭ Coca-Colaon de la botelo kaj ĉio estas ŝprucita per la
kaj la ĉirkaŭa premo malaltiĝas kaj tiam gasiĝas la gasoj en la solvitaj gasoj mal solviĝas kaj vuŝ ĉio. Kaj do la problemo estas, ke ne nur estas la likva materialo, tio likva, la lafo ja ankaŭ estas danĝera, sed ankaŭ estas jam solida materialo, do estas vere ŝtonoj, kiuj estas ĵetitaj altege, do kelkdek kilometrojn altaj, kaj en kelkdek kilometra alteco, kaj tiam ili revenas al la tero, kaj ili estas kvazaŭ bomboj.
Yes.
Kaj kio en tiu tempo, en tiu kondiĉo ankaŭ povas formiĝi, estas la piroklasta fluo.
Yes, do fakte pri la lafo ankoraŭ vi ĵus diris, ke estas solida, do lafo ankoraŭ havas tiun estas viskoza, do estas ankoraŭ ne solida, sed enhavas la solidajn partojn. Kaj lafo interese estas, ke oni povas ankaŭ diri la temperaturon laŭ la koloro. Hel oranĝa estas ĉirkaŭ 1000 gradoj Celsiusaj kaj ruĝa estas 650 ĝis 800 gradoj pli malpli. Do oni ankaŭ povas havi la iomete la ideon pri kiu varmeco oni parolas. Do la lafo vere estas ĝis 1000 gradoj. Tio estas sufiĉe granda temperaturo por rigardi la lafon. Jes, kaj Do vi mencis alian aferon kiu estas grava ĉe la vulkanoj kaj ĝis kiam mi ne preparis por ĉi epizodo mi ĉiam pensis ke lafo estas tiom malrapida ke la danĝero de vulkano fakte estas tio ke ĝi explodas, tio signifas ĵetas ŝtonojn, ke estas cindro, malpuraĵo en la aero. Kaj sed lafo, nu, jes, oni povas fuĝi antaŭ la lafo. Sed tio ne estas vero.
Ne ĉiam, jes.
Ne ĉiam, jes. Do, krom la lafo, ekzistas tiel nomata piroklasta fluo. Do, sed kio estas piroklasta fluo?
Nu jes, do tio estas en tiu eksploda erupcio. Do, iam fakte krevas tiu sistemo, kaj tiam estas fakte mixajo de gaso kai liqua stonajo estas crevitai au fracasitai rompitai stonoi kai sablo polvo varmege do cent grado in au pli kai do ili fakte fluas de la pinto de la vulcano alla valoi.
Kio estas interesa estas la rapidezo?
Yes, estas 17 mil kilometro in hore.
17 kilometro in hore.
17 mil, yes.
17.
Yes, do kai, do tio oni ne povas
fuĝi. Tio ne eblas fuĝi.
Do mi iam vidis ian videon, en au foje vidis ion, tio oni foje vidas en dokumentoj pri, dokumentaj filmoj pri vulkanoj, ke iu filmis, ke ruĝa auto, ruĝa buseto fuĝas de tiu piroklasta fluo. Eble mi trovas ĝin kaj tiam ni provas ligi al ĝi. Kaj jes, tio estas do tiuj vere estas tre danĝeraj, ĉar ili ankaŭ oni ne vere povas antaŭvidi ilin. Do oni estas ia erupcio kaj tiu piroklastaj fluoi se la eruptio estas iom pli granda o pli forta ol attendite au tiam formigas tiu piroklasta fluo kaj gi vere ankaŭ povas tramarŝi altajn distancojn. Da jetzt mi vidis ankaŭ tiun videon ni eble povas ligi mi vidis ian simulajon, o simuladon de eruptio, kai dotio estas do estas oni vidas vilajon, do ili modelis vilajon, kai kai la maron, kai oni vidas de monteto la vilajon, kai poste la maron, kai ie en la distanco okazas tiu eruptio, oni vidas tre for ia nigra nubo kai iom da ardanta lafo kai oni do, mi magas se mi starus tie mi pensus vidu kiom interesa spektaklo kai oni observas kai iam formigas tiu piroklasta fluo kiu fakte fluas super la maro en ĉiu direktoj kaj oni pensas tiuj jam venas iomete pli proksime kaj subite ĝi estas tie kaj ĝi estas ne estas iom da kelk centimetroj da cindro sed estas kelkdek metroj alta tiu ondo.
Jes, do tio ankaŭ estis io kion min ĉiam mirigis pri la Vezuvo. Do oni ja konas tiun historion, kiu okazis en la jaro 79, mi pensas. To tio estis to dum longa tempo ni ne sciis ke Pompejo kaj Herkulano existis aŭ kie ĝi estas. Ĉar en jaro 79 ĝi estis detruita kaj fakte dum jardeko centoj estis sub la cindro. Kaj la cindra kvanto estis 6 metra. Kaj to tio estas to jes imagu 6 metro estas ja du etaĝoj. Du kaj iom. Kaj tio estas vere grandega kvanto. Kaj oni diris, ke tie eĉ estis la homoj ene en la domoj kaj estis trovitaj la restoj de la homoj, kiuj ne kapablis fuĝi, kiuj eĉ estis en ia stranga pozicio, ĉar ili estis fuĝantaj. Kaj tien mi neniam povis vere bone kompreni, ĉar mi pensis do, jes, oni ja povas havi la, do tien ni rimarkas, ke estas la erupcio, ĉu ne? No, evidente ne. Kaj se estas tiu piroklasta fluo, tiam do se io venas en la rapideco 700 kilometrojn hore, ne vere estas ebleco fuĝi. Kaj alia afero
estas mi trovis tion videon, jes, tion ni ligos poste.
Kaj alia afero estas ankaŭ tiu cindro. Mi ankaŭ pensis, to bone, cindro, jes, ne estas agrabla afero, sed fakte tiu cindro estas eĉ danĝera afero.
Ne estas la cigareda cindro aŭ la cindro,
ne estas cigareda cindro,
kion oni havas post la gradrostado.
Jes, post la gradrostado oni ankaŭ pensas, jes, estas cindro je tie kaj normala afero, ĉu ne? Sed la cindro de la vulkanoj estas silicia cindro. Do normale la cindro enhavas karbon.
To estas jes.
Jes, estas karba cindro plejparte, kiun oni havas post la gradrostado. Sed cindro de la vulkanoj estas silicia. Kaj silicia cindro, silicio havas tiun econ, ke ĝi sufiĉe facile iĝas likva ankaŭ, kaj ankaŭ sufiĉe facile kreas ian tian kruston. Kaj tio estas ankaŭ ege granda danĝero, se oni ekzemple en minejoj prenas ian materialon, kiun enhavas silicion. Tio estas grandega problemo, ke tio estas ege danĝera por la sano. Kaj se estas la vulkano, tiam oni ne volas spiri la cindron de la vulkano.
Kaj ĝi ankaŭ estas danĝera por aviadiloj, do se tia cindro venas al la motoroj de la aviadiloj, tiam ili la motoroj verŝajne haltas aŭ difektiĝas.
Do tio estas ankaŭ interesa afero, ĉar tiu cindro, kiu estas se estas ia tia cindra nubo, la radaroj ne vidas ĝin. Kaj ankaŭ la aviadiloj ne la pilotoj ne vidas tiun cindron. Do jes, se estas freŝa eksplodo, tiam oni vidas, jes, estas tie nubo. Sed kutime ŝtormaj nuboj, kiu estas de la akvo, estas videblaj ankaŭ en la radaro. Sed ne la nubo, yes, de la cindro. Kaj tiu cindro faras la gluiĝas sur la motoro, sur ĉiuj partoj. Motoroj estas varmaj, tiam ĝi iĝas likva, kaj vere eniras ĉion eblan, kaj tiam la motoro ne plu havas sufiĉe da ebleco libere moviĝi, kaj tiam haltas. Kaj fakte tiam ĝi denove malikviĝas, kaj tiam estas kvazaŭ kiel unu du tri vitro, ĉar estas tie vitra substanco.
Yes, kaj tiel ja post la erupcio de la islanda vulkano Eyjafjallajökull la
dankon ke vi diris tion.
La tuta aviada trafiko ja ĉesis.
Yes.
Do almenaŭ en Eŭropo.
Yes. Tio fakte estis nek kutima afero, ĉar en Islando sufiĉe ofte estas iaj eksplodoj de la vulkanoj, sed plej ofte la vento blovas tiel, ke la nuboj iras aliloken kaj ne direkto al Eŭropo. Kaj en 2010 okazis eksplodo de la vulkano kaj tiam la vento flugis ĝuste al la Eŭropo kaj tiam la tuta trafiko de aviadiloj ĉesis kaj ĉiu atendis. Ĉar kaj ankaŭ estis grandaj diskutoj fakte kia kvanto de la cindro estas danĝera, kio ne, kaj tio ankaŭ ne estas iel difinite, kion en kiaj kondiĉoj jam eblas flugi kaj en kiaj ne.
Yes. Do tio estas yes.
Jes, ni ankoraŭ havas gravan punkton ĉi tie, nome la grandecon de la vulkanoj.
Do la grandecon de la altecon aŭ
ne?
Aŭ la fortecon de la erupcio.
Jes.
Do certe estas ia maniero mezuri ĝin.
Jes, estas tiel nomata vulkana eksploda indikilo.
La VI.
VI, VOEI, kiu estas ankaŭ interesa, ĉar ĝi havas fakte...
Tio mezuras la fortecon de erupcioj, do estas ne vulkanoj, sed erupciaj eventoj.
Jes, estas erupciaj eventoj, kaj tio estas mezurata laŭ tio, kiom multe da materialo estas elĵetita, kaj kiom... kiom for ĝi flugas, kiom grandan nubon ĝi kreas. Ĝi estas ankaŭ sufiĉe ofte kritikata, ĉar ĝi fakte priskribas tiun momenton. Ĝi estas limigita kun la tempo, kaj ĝi ne estas tiom preciza. Fakte la erupcioj de la vulkanoj povas daŭri do kelkajn horojn, sed tio estas tiu ĉefa erupcio. Sed erupcio kutime daŭras 3 ĝis 8 monatoj, ekzemple. Do ĝi vere se oni kalkulas ĉion, kio apartenas al la erupcio, do tertremoj, tio, ke la gasoj eliras, tio, ke la vulkano entute iel fumas, tiam ni parolas pli multe pli longaj tempaj fenestroj, kaj ne nur pri la eksplodo mem, kaj tiu ĉi indikilo dividas la vulkanojn laŭ la erupcio. Kaj ĝi ankaŭ ĝi havas avantaĝojn kaj malavantaĝojn. Avantaĝo estas, ke ĝi ne estas limigita. Do oni ĉiam povas krei pli grandan, se necesas. Ĝis nun estis la konataj eksplodoj 0 ĝis 8, kaj fakte nun estas ankoraŭ difinita la na la nau, nau kiu estas nekonata.
Do ancora ne okazis.
Ancora ne okazis.
Oni ne scias pri ĝi.
Aŭ do verŝajne okazis, sed ni ne scias kie, ni ne scias tio estas ja vere praepoko, kaj ĝis tiam ni ne sukcesis trovi kie estis la vulkano kaj do la nulo estas la Havaja eksplodo, tio estas tio kiu niam
erupcio.
Tio estas tio kiu niam mencis.
Ĉiuj ne eksplodoj estas nulo.
Nu estas tio ke
eksplodo indikilo, do se ne estas eksplodo, devus esti nula.
Jes, se ne estas eksplodo, estas nula. Do estas ĝis 100 metroj estas la nubo kaj estas 1000 kvadrataj metroj de la materialo. Do estas tiuj trankvilaj. Kaj fakte tio estas eĉ do en Havajo estas tiu vulkano Kilauea kaj ĝi estas ĉiutaga. Okazas ĉiutage. Ne estas io speciala. kaj do tiuj ŝtupoj estas tie ĉiam estas la duoble pli granda la sekva eksplodo do ekzemple Strombola estas numero unu laŭ vei kaj ĝi havas 10,000 kvadratmetroj. Strombola exploda estas 1,000,000 kvadratmetroj do vere estas tiel ke ĉiam estas du foje pli da materialo elĵetita. Kaj jes kaj avantaĝo de tiu klaso estas ke oni povas krei pli grandan se necesas, sed mi pensas ke se ni kreas pli grandan verŝajne ne plu necesas por la homaro, ĉar vere la tiuj kiuj estas tie nomumitaj en la ŝtupo ok estas la Toba eksplodo.
Estas la supervulkanoj. Do se okazas naŭ, tion oni povas diri, ke la homaro ne...
Verŝajne ne plu bezonas...
Ne plu dokumentos tion.
Yes.
Do ok povus esti, ke la homaro travivas, sed eble ne kun la civilizacio. Sed pri tiaj supervulkanoj ni parolos poste.
Yes. Do...
Yes, kai do antaŭ ol ni venas al konkretaj okazoj de erupcioj, do ni fakte forgesis mencii unu fenomenon, kiu nomiĝas la haro. Do tio estas do nia parolis pri piroklasta fluo kaj tio estas la ŝtonaĵo polvo kaj gaso kaj la haro estas do se la varmega lafo eliras de la vulkano ofte estas tie ja ankaŭ ia formo de akvo do estas eble la lago de la kratero. Du hast es Kratero in der Worte?
Princess Gies.
Kai, ist das la, ist das Feuer an Kaunejo, tschala Vulkanoi, po was erst die Sofitsch Altai, kai tiam ist das die Liam Nejo, kai tiam tiu Stornajoi, Mixijas kun Aquo, kai tiam ist das Grandegai Quantoi da Schlimo, kiu venas de la vulkano kaj tion oni tion ŝlimo fluon oni nomas la haro. Ja, sto tio okazis tio cadis exemple en la Andoi ie, en Colombio, en la octeca iaroi, kai, mi pensas che ancora en la Filipino, en la Pinatubo, eruptio, en la naudeca iaroi. Ocasis tiai la haroi.
Do momenton mi jus successis serci, yes, cratero, vulcana cratero. Yes, mi controlis jus en Wikipedia. Kai aldone al tio, ni ancora ne mencis en la kiam ni parolis pri la danĝeroj, ke granda danĝero estas ankaŭ se la vulkanoj eksplodas en la neĝa areo, kaj tiam tuj tuta neĝo estas
gasa
aŭ likva. Kai tiam fakte venas sufiĉe granda ondo de ĉiu neĝo kiu estis sur la monto. Kai alia danĝero estas la tajdoj aŭ ne tajdoj sed
ondoj
grandaj,
la tsunamoj.
Tsunamoj. Jes. Tsunamoj estas justa vorto.
Jes. Do, kai Nun kio?
Yes, nun ni havas ĉi tie sufiĉe grandan liston de la aktivaj kaj neaktivaj vulkanoj. Kaj jes, mi jam diris, ke oni ne tiom klare distingas inter la aktiva kaj neaktiva vulkano, ĉar ne estas klare, ĉu ducent jaroj sufiĉas por diri, ke la vulkano ne plu estas aktiva, aŭ ĉu vere bezonas 10 mil jaroj. Kaj tiam oni devas iomete pripensi, kie ni loĝas, ĉu estas ia vulkano proksime. Kai
ne aktiva ist das eble ni migros bald laut hier in der Eifel, in der Eifelmontaro, hier ist das Vulkan.
Do, sed unu el la plej konataj aktivaj vulkanoj, kiuj ankaŭ havas tie ĉiam ian fuman nubon ĉirkaŭ ĝi, estas ekzemple Fuji monto.
Yes.
Kai Fuji monto havas ankaŭ vere tipan formon de la vulkano. Ĉu estas aktiva? Kaj
estas tipa tia strato vulkano.
Yes. Kaj tio estas jes do imago, ke homoj loĝas tie. Do se vere ĝi eksplodas, tiam estas tiuj homoj verŝajne ne havas grandan ŝancon fuĝi de tie.
Tokio, jes.
Jes. Do tio estas
tio. Kiom for ĝi estas de Tokio? Jes.
Mi ne scias, sed proksime.
No, tute ne konas Japanion.
Do, kaj sama afero estas ankaŭ kun Vezuvo kaj kun Etna, tio ankaŭ estas tute, do, oni vidas la monton de la...
Vezuvo ja jam okazis, kaj oni poste tamen en la sama loko jam denove konstruis grandegan urbon, kaj jes, kaj, do... se gi eruptios tiom estas do anka
estas tragedio
estas tragedio jes
jes do mi havas do ekzemplo estas Fuji eksplodis en 1707 vere pli grandskale ol nun gi pli malpli fumas sed 1707 ankaŭ estis eksplodo.
Nu oni tio estas interesa demando, do oni certe verŝajne ankaŭ do esploris tion, do oni ja pli malpli povas scii, kiom forta estis la erupcio de 1700 kaj do estas interesa demando, kiom da mortoj estas se okazas simila erupcio nuntempe.
Yes, mi pensas tamen estas alia afero kiu ludas grandan rolon tie, nome spaco, kaj due estas la tero ĉirkaŭ la vulkanoj estas vere fruktodona.
Ci... Es tio estas la, la granda ci... paradoxo de la...
Ci estas, ci vere, estas tia che homo volas tie logi, che volas tie planti, che volas tie havi agriculturon, char tie indas. Kai tiam ankaŭ multaj homoj.
Tio estas pro la mineraloj kiuj venas de la vulkano.
Yes. Do, plia. Jam menciita Kilauea en Havajo. Tio estas unu el la plej aktivaj vulkanoj. Unua informo pri ĝia aktiveco venas de 1750. Ĝi estas tiam trankvila. Sed tamen en 1990 ĝi detruis du urbojn. Do ne estas nur tiom trankvila, ne ĉiam Havaja
do ĉiuj povis fuĝi de la sed la urbo tamen
do ne ĉiam Havaja vulkano estas trankvila vulkano.
Do trankvila jes, sed tamen danĝera.
Tamen danĝera jes.
Ĝi malrapide simple forŝovas la aŭ. Sufokas la urbon.
Nun mi havas alian ekzemplon, kio estas nun mi provas diri la nomon Popocatépetl. Kaj
ne. Do la tiu instruisto pri geografio kiu diris ankaŭ Mohorovicic, li diris do ne diru Popocatépetl kaj ne diru Popocatépetl kaj aŭ Popocatépetl estas Popocatépetl.
Popocatépetl.
Yes, and that you...
Popocatépetl. Popocatépetl. La nomo signifas fumanta pipo, kai ĝi estis tranquila malonge, ekde jaro 1920, kai ĝi eksplodis en la jaro 2000. Kai nun mi fermis la notojn. Do ĝi eksplodis en la jaro 2000 kaj ĝi ankaŭ troviĝas 70 kilometroj de Meksikurbo. Meksikurbo estas ja grandega urbo, do tio ankaŭ ne estas iel aparte for. Sed kio estis interesa pri tiu ĉi estas ke tiu erupcio kiu okazis ne estis antaŭvidita de sciencistoj.
Ne estis antaŭvidita.
Kutime la sciencistoj to estas kelkaj ege malmultaj vulkanoj estas rigardataj. Kaj oni ĉiam pensas do jes estas ia eta tertremo, se oni vidas iajn ŝanĝojn, oni povas diri ke ĝi eksplodos. Tiu ĉi erupcio ne estis antaŭvidita kaj pardonu, ne. Tion mi intermixis, jes, pardonu, tiu ci estis antaŭvidita. Tiu ci estis antaŭvidita, kaj homoj estis evakuitaj. Sed estas alia, kaj tie eĉ, mi nun provas trovi tion, tie eĉ sciencistoj mortis.
Ĉar li ne atendis.
Li ne atendis tion.
Sed tio estas ankaŭ interesa demando, kiom bone oni povas fakte antaŭvidi.
Tio estis en Galeras, Kolombio.
Ĉu vi scias, kiom fidindaj estas tiaj prognozoj pri la erupcioj?
Ne. Laŭ mi ankaŭ ne tiom bone oni povas kredi, ĉar ekzemple tiu Sankta Helena estas vulkano, kiu estis antaŭvidita, oni atendis ĝin, sed ĉiu atendis, ke ĝi eksplodos de supre, kaj ĝi eksplodis en la rando de la monto.
Kaj duono de la monto fakte for kaj fluis,
tio estis ankaŭ tio mi ne tiom komprenas, ĉar ili tie ni diris ke tia monto kreskas antaŭ la eksplodo, kaj tie ekestis tia popelo kaj ĝi kreskis unu metron tage. Do tio estas ja grandega kresko. Kaj tamen ili ne antaŭvidis, do ili atendis, ke ĝi eksplodos, sed ili ne atendis ke ti explodas en tiu loco. Ke kai tiam estis explodo en la rando de la monto, ke estis multe pli forta ol ili atendis. Ke tiam mi ne scias kiom bone oni povas tion antaŭvidi vera. Tion mi fakte lernis nun dum la preparado. Tio
en la okdeka jaroj okazis tio, ĉu ne?
Mi havas tion ie.
Jes, estas iom en la okdeka jaroj. Okdeka, okdek unu.
Jes, en 1980. Estis plej detrua erupcio en Usono.
Kaj jes, do indas ankaŭ rigardi la Wikipedian paĝon de Mount St. Helens, ĉar tie oni vidas bildojn antaŭ la erupcio kaj post la erupcio, kaj estas vere nur la duona monto.
Kaj vere estas ankaŭ tie okazis tiu diluvo ankaŭ. Vere
do tio estas la haroj.
Jes, tio vere do subite ne nur estas problemo kun la ŝtonoj, kiu flugas ĉie, sed ankaŭ la problemo estas ke la diluvo subite venas. Jes. Kaj fakte diluvo okazis ankaŭ en Islando, sed tie ili jam havas to problemo ĉe la diluvo kutime estas la pontoj. Kaj en la Islando ili detruis partojn de la pontoj por ke la akvo povu tiam trafluigi kaj ne detrui la ponton. Por ke ili riparu nur vere etan parton de la ponto kaj farite. Kaj jes. Do, tiam ni havas la Vezuvon, kiun ni jam menciis. Estas Vezuvo estas la nura vere aktiva en Eŭropo kaj ĝi estas
krom Etna, ĉu ne?
Jes, Etna kaj supo pitas kiam mi havas kiam do vere verŝajne dependas de la difino de la aktiveco.
Etna estas aktiva, ĉar ĝi antaŭ sufiĉe regule.
Jes. Ekde jaro 1944 estas relative trankvila la Vezuvo. En 1980 iomete fumis. Sed ene de 17 mil jaroj Vezuvo eksplodis pli ol 7 foje. Kaj ekde 1841 estas tie vulkanologia laboratorio. Kaj ili vere observas, kio okazas tie, kaj tie estas la granda observado, ĉar Vezuvo vere estas ĉe Neapolo kaj estus granda problemo se ĝi eksplodos. Tiam ni havas alian en Kolumbio. En 1995 eksplodis Nevado del Ruiz.
Yes, dort kaj ĝi faris grandegajn laharojn kaj estis tutaj vilaĝoj estis kovritaj per ŝlimo.
Yes, en tiu 1995 estis 25 mil mortintoj. Do estas vere granda cifero. Kaj la lafo fluis preskaŭ 50 kilometrojn for de la vulkano. To imagu, to 50 kilometroj, tio estas ege for. Tio, jes. Kaj lasta eksplodo estis en 2016, tio estas pli aktiva ol kutimaj vulkanoj.
Yes, alia grava en la pasinta jardeko estas Pinatubo en la Filipinoj. Yes, ĝi erupciis en 1991 kaj do tion mi ankaŭ povas memori, ke estis en la novaĵoj, ke estas do 20 kilometrojn alta nubo de ŝtonoj kaj fumo kaj polvo. Kaj ĝi ankaŭ havis sufiĉe multajn Pereo in kai ankau es shangis la la tutan cirkauajon kai es das do ankau sufici granda tragedio por la lokaj homoj tie.
Kai non mi havas ĉi tie du vulkanoj kiuj vere influis la historion. Kaj tiuj esploroj, ke tiuj vulkanoj estis tiom gravaj por la tuta historio ankaŭ Eŭropa. Tiuj esploroj fakte ne estas tiom malnovaj, estas relative novaj aferoj. Kaj estas la tambora de Indonezio, kiu eksplodis en 1895. Fakte ĝi poste ankoraŭ eksplodis en 1967, sed la eksplodo en la 1895 estis forta kaj la sekva jaro 1906 nomiĝis la jaro kiu ne havis someron,
la sensomera jaro.
Yes. Kaj en la tuta mondo la temperaturo malkreskis je 0,7 gradoj. Estis multege da pluvo, vere nube, la suno ne brilis sufiĉe forte. Kaj tio estis tio ankaŭ kaŭzis post la problemon en la tuta mondo, ĉar ne estis sufiĉe granda rikolto. Kaj tiam venis malsato, tiam venis la malsanoj, to tiu kaj tio ĉio estis kaŭzita de eksplodo de la vulkano. Kaj eksplodo de la vulkano, post eksplodo fakte estas tuta ĉeno de la aferoj. Se ne estas sufiĉe da manĝo, tiam homoj estas malkontentaj, tiam estas ribeloj, tiam estas militoj, kaj tio ĉio oni povas diri, ke tio estas sin sekvo de la aferoj, kiuj povas poste okazi post tiom granda katastrofo. Kaj dua tia katastrofo estis bone konata eksplodo Krakatoa.
To estas la plej forta, kion oni dokumentaciis, kion oni fakte registris.
Yes. Do en tiu tempo jam estis homoj kiuj science komencis okupiĝi pri la vulkanoj, kaj tiam ili ankaŭ vere desegnis kaj iom esploris
en Indonezio, ĉu ne?
Jes, to estas inter Sumatro kaj Javo. Ĝi eksplodis en la jaro 1800.
Tiu duonronda linio de Sumatro kaj Javo estas la limo de du tektonaj platoj.
Do, ĝi eksplodis en 1883, detruis la du trionojn de la insulo, kaj ankaŭ ŝanĝis la veteron en la tuta tero. La vetero estis ŝanĝita, au klimato estis ŝanĝita en la tuta tero -0,5 gradoj, malpli. Sed tio estas vere en la averaĝo en la tuta tero. Estis ankaŭ la lokoj, kie la ŝanĝo estis multe pli drasta, estis multe malpli da varmeco. La eksplodoj komenciĝis en printempo. Kaj to foje baf tie iomete eksplodetis tie, kaj la plej fortaj erupcioj okazis en aŭgusto. Fakte tiam la erupcioj estis eĉ ĉiuj 10 minutoj. Do tiam vere oni tiuj explodoj povas dauri monatojn.
Sed ĝi havis ankaŭ tiun tute fortan.
Kaj ĝi ankaŭ havis tiun tute fortan, kio estis ĝis nun la plej forta konata sono en en la
aŭdis en la tuta mondo.
En la mondo. Do audebla ĝi estis 4000 kilometrojn for. Do en Aŭstralio oni aŭdis tiun eksplodon. Kaj kaj la sona ondo plurfoje ĉirkaŭiris la teron. Do ĉi vere iris ĉirkaŭe en Brazilio tiuj du ondoj renkontiĝis kaj revenis reen kaj tiel renkontiĝis kaj tiel iris kaj do mi legis ie kvarfoje, en alia loko mi legis sepfoje.
To dependas kiom oni mezuras. Kiom,
en kiu, jes, kiom precize oni kapablas tion mezuri. Kaj tio estis mezurita per la barometroj. To tiam vere, oni jam atendis, tiam la homoj jam konis la rapidecon de la sono. Kaj tiam, momentan, a je, nun barometro faris moviĝis, kaj tiam rigardis, kiel la sono iras. Kaj mi ne povas vere imagi, kiel rapide oni devas reagi, kaj scii, kio okazis, perché oni povus tion vidi, sed, jes, estis tiel, ke la estes iel dokumentite, ke la sono ĉirkaŭiris la teron plurfoje. Fakte tiuj grandaj eksplodoj estis kvar en la 27 de aŭgusto 1983 kaj estis la se oni komparas tion kun la tonoto, tiam estus simila eksplodo kiel 200 megatunoj de tonoto. La nubo de tiu eksplodo atingis 80 kilometrojn, altecon 80 kilometrojn.
Kaj tio estis en la vej skalo estis 6. Kaj en Tambora fakte estis sep en la vejskalo.
Nu, kaj tio ĉi eksplodo havis ankoraŭ unu interesan aferon. Tio estas, mi menciis tiun sonon, kaj 64 kilometrojn de la vulkano dum la tempo de la eksplodo estis la ŝipo. Kaj la maristoj perdis aŭtkapablon, ĉar iliaj oreloj estis detruitaj pro tiom forta sono. Do tio vere estas ankaŭ wow. Jes.
Do jes, oni fakte ĉirkaŭ trairis preskaŭ la tutan vejskalon Kilauea el nulo. Do unu, du, tri, tri estis tiu Nevado del Ruiz, tiu en Kolumbio kun la haroj. Eja Fatlajökull en 2010 estis kvar. Mount St. Helens en 1980 estis kvin. Krakatau estis ses, kaj Tambora estis sep, tiu kun la sensumera jaro en 1980. Kaj ni venas do nun al la ok, kaj tio estas la tiel nomataj supervulkanoj.
Jes, do supervulkanoj fakte nun tempe estas?
Nu estas kelkaj kandidatoj por supervulkanoj, fakte Vesuvo estas tiu Vesuvo kaj najbara vulkano. Ili estas do taksataj, ke ili havus la potencialon de supervulkano, se povas okazi tie. Kaj do Yellowstone estas kandidato por supervulkano.
Jes, pri Yellowstone oni sufiĉe ofte parolas, se iu parolas pri la supervulkano. Fakte Yellowstone ankaŭ ne estas unu vulkano. Estas pluraj, estas ankaŭ tia ĉeno de vulkanoj.
Jes.
la mia compreno estas tiel che tion kion klarigis la komenco ke tiuj tektonaj platoj suben aŭ tektona plato subeniras mm-hmm. alian tektonan platon kaj ili moviĝas kaj kaj moviĝas ankaŭ tiu loko kun la magmo kaj tiam ĉiam kreas novan kaj novan vulkanon.
Do ne vere ĝuste, do estas ĉar do Yellowstone estas ja fakte ne en rando de la platoj. Mm-hmm. Estas do ne meze, sed estas sufiĉe ene de la Nordamerika plato. Mm-hmm. Same kiel Havajo. Havajo estas ja meze.
Tamen estas la ĉeno de la vulkanoj.
Yes. Sed do ne estas la pro la tektoniko, do tektona platoj. Do ankaŭ Havajo ja estas meze de la Pacifika plato kaj tamen don tute ne ĉe la rando kaj tio povas okazi se estas ia varma punkto en la angla oni diras hotspot en la ie do ĉe tiu Mohovicic malkontinuo tie povas do pro kelkaj lokaj aŭ regionaj trajtoj de la ĉirkaŭaĵo povas kolektigi tie varmezzo kai dort hier ist das tie ankau magmo kai kiu elvenas kai tio ist das tie warmer punkto tie bobelo da magmo ist das ankau subla Yellowstone kai gi elvenas de tio ceno kiu fakte ist das circau tio bobelo kai povas okazi ke la tuta bobelo eruptias kai tiam ist das fakte gi vor forgetas ciun vulcanon in tiu ceno kai la tuta
tio esas bona punkto fakte sufiĉe ofte okazas ke eksplodo de la vulcano aktivigas alian najbaran vulcanon. Mm-hmm. Tio ankaŭ sufiĉe ofte okazas ke vulcanoj eksplodas unu post la alian, do ne estas unu loko, nur unu eksplodo, sed vere eksplodas kelkajn.
Yes, do tio estas kaj do demando estas aŭ do ĉu okazis ia tio, do se vere okazas tio super vulkana erupcio en ok, do tio estas okazo kion oni sentas en la aŭ kio suferigas la tutan homaron. Do tiam vere estus dum jaroj estas problemoj pri la nutralo, ĉar estas malvarmeco pro la nubo kaj poste estas varmeco, ĉar estas ankaŭ sufiĉe multe da CO2 kio elvenas el tiaj eventoj kaj do tio vere minacas la civilizacion kiel ni konas ĝin nun tempe. Verŝajne la homaro iel travivus, sed oni fakte scias pri unu tia evento, kaj do tio estas ankaŭ sufiĉe interesa historio, kiel oni eksciis pri tio, ĉar estis do sciencistoj el plurae disciplinoi. Es ist unu sciencisto kiu analisis la chemian kunmetajoin de la atmosfero. Do ili en Grönlando ili analisis la tavoloin de la neĝo. Kaj tion ili povas sufiĉe bone mezuri. Oni povas vidi au senti iel la jarain tavoloin de la neĝo kai tiel fakte nombri la jarain kai oni prenas specimenon kai analizas la neĝan materialon kai tiam ricevas sufiĉe bonan imagon de la chemia enhavo de la atmosfero kai unu el tiaj esploristoj rimarkis, ke antaŭ 75 miljaroj aŭ io tia estis dum jaroj alta koncentriteco de sulfura acido. Mm-hmm. Kaj tion ne povis klarigi. Kaj do oni ne sciis.
Yes.
Kaj do sam tempo au en simila tempo alia sciencisto kiu esploras besto in kiu loĝas profunde en la oceanoj li do prenis la ne la kadavrojn sed ien post la saĝojn de ili do ostojnoj und tien kaj analizis ilin kai povis de tio dedukti ke antaŭ 75.000 jaroj la temperaturo de la oceano estis malpli alta. Kai tria, kai tio estas fakte interesa, estas sciencisto kiu analizas cindron de vulkanoj. Kai tius tiu cindro el tiu cindro de vulkano oni povas exakte dedukti de kiu eruptio estis tiu estis tiu cindro kaj do multaj homoj kiu do tiu sciencisto estis konata ke li kapablas tion dedukti de kiu eruptio tio venis kaj do multaj homoj geologoj kiu trovis vulkanan cindron ie sendis specimenon al tiu kaj li iam diris: "Ho, damne, miam ricevadas specimenoin de cindro de multae locoe de la tero, suffice distanzae locoe de la tero, cae lis scheine estes de la sama eruptio. Cae tiam li ancao capablis deducti la tempon de la eruptio, cae gi estis antau 75.000 jaroi. Cae
kai temas pri
yes katio estas la mi fakte ne memoras kiel tiu tri sciencistoj trovis unu la alian unu la aliajn kai do temas pri la Toba erupcio estas
kai Toba erupcio fakte do nun Toba estas la lago. Non Toba ne plu estas la monto.
Granda lago, yes.
Ne plu estas la monto, estas la lago, ĉar post tiu erupcio verŝajne disfalis la pinto kaj nun estas Toba konata kiel lago. Kaj estas ankoraŭ plia scienca pruvo por tio, kaj tio estas la genomo de la homo au homaro.
Estas tiu genetika botela.
Yes, estas nomata kiel gorĝo de la botelo au botela kolo. Ĉar laŭ la esploroj devintus esti multe pli da genetika variaĵo ene de homa dono A. Kaj kun tiu tempo, kiun tiu aliaj sciencistoj ankaŭ konfirmis, kongruas la esploroj, ke en tiu antaŭ sepdek kvin miljaroj la plej granda quanto de la homaro mortis. Kai ankaŭ tio
travivis nur kelk mil jotia.
Jes, do vere estas malmulte kiu travivis, do ekde tiam vere oni povas vere kalkuli la homojn verŝajne ĉar do la varioj.
Ne nur la homojn, sed ankaŭ aliaj specioj. Estas ĉiu la tuta vivo estis vere suferis kaj estis
dum tiu tempo ankaŭ tutmonde malkreskis la temperaturo 3-5 gradoj.
Yes.
Kaj loke estis 18 gradoj. Kaj to se oni imagas, ke subite vi havas someron, kiu anstataŭ 30 gradoj havas 18 gradojn malpli, do nevere oni nomus tion somero.
Yes.
Tio vere estas sufiĉe granda ŝanĝo, aŭ do se vi havas kutime vintron, kiu havas -10 kaj subite vi havas denove 18 gradojn malpli, ups. Mm. No, oni verŝajne ne tiom facile travivas tiajn kondiĉojn. Kaj do travivi estas ni havas domojn, ni havas ĉion, sed en oni ne havas la manĝon kaj tiam.
Ja, so tio estas fakte interesa demando, do kio okazas en nia civilizita mondo, ĉar do se la civila infrastrukturo ne plu funkcias, ĉu fakte ia homo travivos, ĉu homoj en Eŭropo fakte kapablus sin
Yes, oni ne povas iri ien eksteren kaj ĉasi la bestojn, ĉar to ni ne kapablas tion plu fari. Oni eble travivus en Afriko, sed en Eŭropo mi ne scias.
Do, estas la demando kiom bone ĉu oni ankaŭ havas aliron al funkcianta teknologio, tiam oni eble povus, se oni havas energion de ia gasaj kampoj, oni povus eble do tio estas la problemo, ke la klimato ja ne fariĝas pli bona en la sekvaj, do daŭras ja 200 jarojn ĝis vere la naturo denove stabiliĝis.
Estas malfacile kaj Yes, espero que ne venos ia...
Ne morgau.
...de truo de la civilizacio.
Do, gia venas plo la klimata krizo.
Yes, ancora oni havas ĉi tie alian aferon, kaj tiu ni ne menciis ancora. Estas ancau sufiĉe multaj turistoj, kiuj ŝatas turismumi ĉe la
danci sur la vulkano.
Jes. Kaj tie estas oni eĉ povas, estas firmaoj, kiuj eĉ ofertas iri al la vulkanoj. Estas riska. Yes, ĉar ni menciis, ke la Havaja vulkano ĉiam trankvila tamen eksplodis kaj tamen estis danĝera. Same estas kun aliaj vulkanoj, ĉiam povas okazi. Ni menciis, ke eĉ la sciencistoj mortis, kvankam ili ja profesie okupiĝis pri la vulkanoj, kaj ne sciis, ke la vulkana erupcio venas, kaj estas kelkaj reguloj aŭ reguloj difinitaj areoj. Čiže aktívaj vulkánoj, to extrémne riska estas centmetra
de la
kratero, yes. Centmetro je čisla, centmetro je čerkal la kratero.
Ča eta erupcio estas danĝera.
Yes, to simple žetita štono, imagu štoneton, to kiel pomo, to se iu žetas tiam štonon al vi, kaj trafas ĝuste tiam ne devas esti granda eksplodo, kaj tamen estas danĝera. Areo kun alta risko estas 100-300 metrojn, tie, če pli forta ol normala erupcio, estas 50% šanco de travivo. Kaj mezeriska estas areo 33 mil metroj. Areo de malalta risko estas 30 kilometroj. Kaj kiel sekura areo estas konsiderata la distanco pli ol 10 kilometrojn for.
Do, estas interesa demando, ĉu fakte 10 kilometroj estis vere sekura en ĉiuj observitaj?
Ne estas sekura en ĉiuj observitaj. Do ekzemple tiu Sankta Helena estis homoj, kiuj estis sufiĉe for kaj estis inter ili kaj la vulkano unu aŭ du montoj, kaj tamen ili estis endanĝerigitaj, kaj tamen ili devis batali por ilia vivo. Do severe venas la explodo tiam ne estas iel sekura. Kaj estas interese mi ankaŭ legis pri la pri tiu vulkano tiu kies nomon mi ne povas diri tiu
ja fatla jokik
yes
do jes do mi ankaŭ nur ripetas tion kion diras Wikipedio
kaj mi vidis dokumenton kie iu virino studentino parolis, mi audis, ke ĝi eksplodos, kaj mi nepre volis tien iri kaj vidi ĝin, kaj ŝi estis tute kontenta, mi vidis la vulkanon mojose. Kaj, jes, ne scias, ĉu tio estas la plej bona maniero turismumi, ĉar tiam la homoj, kiuj devas savi la loĝantoj, kiu loĝas tie normale, loĝantojn, kiu loĝas tie normale, devas okupiĝi pri la turistoj, kiu simple venas observi, ĉar estas interese. Tion mi konsideras ne tiom respondeca agado. Yes. Kvankam jes estus interese vidi vulkanon, sed...
No yes,
eble Hawaiian.
Au Islando. En Islando do estas
to. Sed ne tiam kiam ili anoncas ke ĝi eksplodos.
No yes, do. Oni ne devas, do ni povas resti 10 kilometrojn for. No yes. Ne, pensas ke la islandanoj sufiĉe bone scias kie estas danĝeraj zonoj en Mosikuraj. Kai Islando ankaŭ en aliaj rilatoj estas interesa lando por vojaĝi, sed do ne eblas sen flugado, tio estas iomete domaĝe. Do mi pensas ke ĉio
jes mi ankoraŭ havas la ke ni ne diris en ĉi epizodo ankoraŭ sed mencis tion pri en la epizodo pri fulmoj ke ankaŭ kiam estas la eksplodo tiam ankaŭ sufiĉe ofte venas la fulmoj ĉirkaŭe
yes.
Tio estas ankaŭ fenomeno ĉar tie plusaj kaj minusaj partikloj flugas tien kaj reen kaj tiam ankaŭ estas danĝero de la fulmo kaj kai yes kai unu plia danĝero estas tiu sulfidai to estas multe da sulfuro kiu venas
sulfida acido la
kai tiu sulfuro estas elretita kutime al la aero kai ĝi kombinas kun la akvo kai tiam vere pluvas
la acida
pluvo kaj estas sulfida acido kiu tiam falas de la ĉielo kaj tio ankaŭ ne sonas tiom agrable.
No jes, to tion ni ankaŭ havis pro la sulfida dioksido de la karbaj energistacioj. Do, bone.
Yes, do, cio por hodiaŭ.
Yes, kaj, no, estis vere de nove, do mem pristudita, do epizodo de nulo, ekde mi ne scias kiam. Kaj, yes, ni dankas pro la auskultado, da kaj ni ankaŭ havas unu foton, kiun mi ankaŭ ne metis al la mapo, tion mi eble faros ankaŭ hodiaŭ. Do kiam vi aŭdas auskultas tion, ĝi verŝajne aperis en nia mapo, do vi povas sendi novajn. Kaj jes, kiel niam doni interkonsentis auch fakt ankor ne wer interkonsentis set doni sufiĉe certe estos en la germana Esperanto kongreso auch fakt nun tempe nun jahre ist das komuna kongreso cha ist das do germana pola kai ifef do la fervojista kongreso en la sama loco na pli mal pli sama tempo kai Frankfurt cha la ordro iam en dom pentecosto kai tie ni estos kai registros eble eĉ sur scenejo kai ni ĉiujare estos en la UKO ankoraŭ devas aĉeti flugbiletojn kai ni estos
tiam ne estos ia vulkana erupcio
se okazos ni estos en Kaest kai aliajn ni vidu do se vi volas fari epizodon kun ni aŭ renkonti nin do tio estas la eventoj pri kiu ni jam certas ke ni vizitos ilin kaj jes kun tio ni adiaŭas dankon por la aŭskultado kaj ĝis baldaŭ
ĝis.